Beatriz Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi vorbim despre un subiect sensibil, dar extrem de important. Vorbim despre oameni și nu despre dosarele lor din penitenciare. Despre cei care au greșit, despre cei care încearcă să o ia de la capăt și despre cei care își dedică viața pentru ca schimbarea să fie posibilă. De multe ori vorbim despre penitenciare doar când apare câte un scandal. Foarte rar însă vorbim despre reintegrare, despre prevenție, despre familii, despre oameni. Iar astăzi încercăm exact asta, să privim dincolo de etichete. Alături de mine sunt trei invitați care prin munca lor schimbă vieți în mod real. Vorbim astăzi cu domnul Mihail Nicolae Sora, care este directorul Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare Zona Oltenia, cu domnul Artur Ionco, este director aceeași asociație, vom spune ASUP, Transilvania de Nord, și cu domnul Albert Ghejan, vicepreședintele Asociației Serviciului Umanitar pentru Penitenciare ASUP. Așadar, vom afla împreună ce este ASUP, cum arată prevenția în școli, ce se întâmplă concret în penitenciare, cum arată familiile rămase acasă și mai ales de ce oamenii aceștia aleg să facă o lucrare atât de dificilă, dar spun eu, plină de sens. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
Mulțumim pentru invitație.
Dintotdeauna v-am apreciat și mă bucur așa de mult că sunteți aici, pentru că doream de mult să am un dialog cu oameni care își sacrifică timpul viețile și îndreaptă misiunea pe care au primit-o de la Dumnezeu către oameni de obicei etichetați și judecați. Oamenii privați de libertate se află acolo pentru că au făcut ceva, zicem noi, rău. Și sigur, vrem să ne ferim de rău. Voi intrați acolo, în mijlocul lor, și nu vedeți lucrurile așa. Și le vedeți altfel și dăruiți speranță, dragoste, atât lor, cât și familiilor lor. De ce o asemenea misiune? Cum ați ajuns să lucrați? E o decizie greu de luat, pur și simplu. Cum ați ajuns în misiunea aceasta și ce înseamnă ea pentru voi, în primul rând, și pentru cei 800 de voluntari care fac parte din ASUP, dar și pentru colegii voștri care lucrează la conferințele teritoriale?
Aș vrea să vă spun ceva din experiența mea de început. Uneori mai glumesc cu cei care lucrează în penitenciar și le spun că sunt cel mai vechi în penitenciar, pentru că lucrez de 32 de ani în penitenciar și nu mai este nimeni din perioada aceea, dintre cadrele care lucreau, să mai fie și în prezent. Și în perioada aceea, când am fost pentru prima dată, prima întâlnire pe care am avut-o era un început la nivel de țară și apoi și la nivel de zona în care eram, în care nu știam ce va fi. Și am intrat acolo, împreună cu încă un coleg, și ne-am trezit într-o sală mare cu vreo 60-70 de oameni care aveau pedepse de privative de libertate de durată lungă. Cel puțin 15 ani, 15, 20, 25, pentru fapte grave antisociale. Și noi eram la o catedră și în fața noastră și se uitau senini și te mirai cum au putut oamenii aceștia să facă așa ceva. Și ne-a fost teamă că care va fi reacția lor. Și am început să le vorbim, simplu, despre ce vrem noi să facem acolo, cum să-i ajutăm. Și ca să știe despre ce e vorba, le-am spus de la început că baza discuțiilor noastre va fi Dumnezeu. Ce poate să facă Dumnezeu pentru om și ce a făcut pentru om. N-a scos nimeni niciun cuvânt. La sfârșitul acelei prime întâlniri, cei care erau împreună cu noi din cadrul penitenciarului s-au arătat mirați. Și domnule, noi nu putem să adunăm 10 inși aici fără să se certe, fără să se bată, cum au stat acum, ce le-ați făcut? Am spus, nu le-am făcut nimic, doar ați văzut că nu le-am făcut nimic. Dar, așa cum vă spuneam când am venit, noi suntem niște misionari, nu ai noștri, ai oamenilor, ci ai lui Dumnezeu. Și Dumnezeu poate să facă mult cu cei ca și dânsii, cum fac și cu mine și cu oricare dintre noi.
Avem 50 de minute la dispoziție să povestim despre ce se întâmplă în penitenciare și despre lucrarea pe care o desfășurați. De ce? De ce o asemenea lucrare?
Mă simt onorat din partea lui Dumnezeu să fiu un lucrător în penitenciare. Lucrez de peste 14 ani de zile. Am început o zi într-o săptămână să intru în penitenciar. În prezent, 2 sau 3 zile dintr-o săptămână slujim. Mulțumesc soției mele, dragă, care mă ajută, împreună facem o echipă și adesea oricând nu pot să mă duc eu, merge ea. Ne întâlnim acolo cu diferite oameni condamnate pentru condamnări teribile și trebuie să mă uit spre el cu o iubire. Dacă nu pot să o fac, n-are rost să mă duc acolo. E o binecuvântare să lucrăm în penitenciare.
Iubirea este o forță, ea te motivează. Mă uit și către Adi Grejan, este și coleg, îți urmăresc de mult timp emisiunile, chiar și din penitenciare, întotdeauna m-am întrebat, Doamne, câtă forță, câtă motivație ca să poți face această emisiune, să te încarci cumva cu poveștile unor oameni care au nevoi specifice, iar nu știu cât poți să faci concret, dar faptul că de atâția ani lucrezi în această misiune trebuie să fie o motivație. Ce te motivează?
Mulțumesc personal și mulțumim, cum au spus și colegii noștri, dar aș vrea să extind un pic mulțumirea și sau aprecierea dumneavoastră și să o îndrept către toți voluntarii noștri care lucrează mult mai mult ca noi. Și spun asta cu toată răspunderea. Lucrarea cu omul în general este provocatoare. Este diferită de lucrarea cu, nu știu, cu obiectele, da? Când lucrezi cu o mașină, cu piese sau așa mai departe. Da? Lucrarea cu oamenii închiși sau condamnați sau din penitenciar este de cel puțin 2 ori provocatoare. Este într-adevăr interfața aceasta, teama, frica aceasta a noastră, cred că este până la un anumit punct normală. De ce spun lucrul acesta? Am fost creați să fim liberi, să moștenim pământul, să moștenim universul și atunci când ne confruntăm cu un spațiu închis, cu o forță, cu constrângere, este normal să simțim repulsie chiar. Dincolo de lucrul acesta, dacă citim Sfânta Scriptură și înțelegem că atât noi cât și cei de acolo suntem greșiți înaintea lui Dumnezeu, ne vom găsi un numitor comun. Nu vreau să supăr pe cineva, nu vreau să se simtă cineva, nu știu, jignit chiar, făcând un semn de egal între noi toți și cei de acolo, dar asta spune Sfânta Scriptură. Dacă privim lucrurile așa, nu îi vom vedea ca pe niște, nu știu, răi, ci ca pe frații noștri.
Oameni păcătoși care au nevoie de Hristos, exact, ca și noi, căci fiecare dintre noi avem păcate. Pentru cei care nu cunosc serviciul umanitar pentru penitenciare, în câteva cuvinte, ce este și de ce este nevoie de o asemenea asociație și care este scopul?
Aș vrea să spun în cuvinte simple, directe, n-aș folosi, nu știu, definiția, să spun așa. Serviciul umanitar pentru penitenciar este răspunsul Bisericii Adventiste sau răspunsul voluntarilor ce compun, membrilor ce compun Biserica Adventistă, la provocarea, la îndemnul Domnului Hristos: am fost în pușcărie și voi ați venit pe la mine. Este răspunsul nostru imperfect, dar plin de dorința de a asculta porunca aceasta. De ce este nevoie? Fiindcă trăim în lumea aceasta a păcatului și greșim. Unii dintre noi suntem condamnați și de legea penală, așa cum am spus, toți suntem condamnați de legea morală.
Bun, ce se întâmplă în penitenciare? Care sunt programele pe care le desfășurați? Care sunt rezultatele pe care le aveți?
Vreau să merg puțin înapoi și apoi continui cu ceea ce ați întrebat. Am avut încă un nou început după pandemie, când cei care conduceau spitalul penitenciar din Mioveni m-au rugat să fac niște cursuri, întâlniri din genul acesta și la ei. Secția pe care eu iau în conducere, sub supraveghere, este secția de psihiatrie. Și am stat să mă gândesc oare ce se poate face cu acești oameni, oameni care au făcut ce au făcut sub problemele pe care ele aveau, probleme psihice. Și am zis, Dumnezeu, dacă Dumnezeu a deschis această cale, mă duc. Și în primele ocazii, cei care erau prezenți, 10-12, se uitau la mine fix, nu mișcau și nu știam, se uită la mine, se uită prin mine și văd dincolo de zid. Așa o dată, de două, de trei ori, nu mișcau și am zis, Dumnezeu, trebuie să văd ceva, ce se întâmplă cu ei. Și în a patra ocazie le-am dat un test. Și am întrebat ce s-a vorbit ocazia trecută, cu o săptămână în urmă. M-a uimit pentru că mi-au spus cu amănunte despre ce a fost vorba. Și am zis, da, deci oamenii aceștia pot fi recuperați. Nu neapărat medical, că noi nu lucrăm în domeniul acesta, dar putem recupera din punct de vedere social, din punct de vedere al comportamentului lor. Și lucrul acesta se vede pentru că ne spuneau cei care lucrează acolo că au devenit mai liniștiți în ultima vreme.
Concret, ce faceți? Cum arată o vizită a dumneavoastră, a voluntarilor, într-un penitenciar?
Deci prezentăm de la început câteva principii morale de bază pe care noi oamenii trebuie să le respectăm. I-am învățat să spună mulțumesc. Primesc câte ceva și mulți dintre ei uită lucrul acesta. Sunt unii care o spun, dar alții, de ce? Pentru că s-au dezobișnuit. Acolo nu se primește nimic. Nimeni nu le dă nimic, nimeni nu oferă nimic. Și atunci nici nu mai știi să spui acest cuvânt. Regretă imediat când au spus, scuzați-mă, dar trebuia să spun mulțumesc. Și apoi alte lucruri din acestea de bază din viața de cu zi. Și apoi partea principală trecem la a vorbi despre Dumnezeu. Și a le arăta că prezența lor acolo unde sunt este datorită unei lipse de relație cu Dumnezeu. Pentru că în momentul în care un om este legat de Dumnezeu, nu poate să facă fapte așa cum au făcut ei. Și din fericire, datorită lui Dumnezeu și Duhului Său cel Sfânt, unii dintre ei, chiar la nivelul acela la care îi zice, Dumnezeu, poți să priceapă ceva, înțeleg. Și își schimbă poziția și încep să studieze Biblia și găsesc întrebări pe care să le pun apoi și sunt direcționați de cei care mergem acolo ca să studieze temele pe care pe ei îi interesează.
De ce despre Dumnezeu este aceasta cea mai mare nevoie a lor sau care este?
Cea mai mare nevoie a lor este încrederea. Este o lipsă de încredere totală în ei. Atât în penitenciar, între ei, cât și în ceilalți de acolo și în afară cu atât mai mult. Întotdeauna când ies afară, după aceea există o mare reticență vis-a-vis de ei, de unde vin de acolo, oamenii se îndepărtează de ei. Și atunci, având nevoie de încredere, dacă le reușești să le câștigi, apoi trebuie să îi îndrepți undeva. Bun, nu mai mergem pe cale, încotro ne ducem. Ne ducem spre Dumnezeu. Și dacă speranța ta pentru viitor, care nu ți se mai întrezărește așa de fericit la un moment dat, este spre Dumnezeu, capeți o nouă putere de viață și să de continuare a parcursului tău pe mai departe, chiar dacă ești într-o situație ca aceea, privat de libertate, te miști între patru pereți, ieși la aer cât ieși într-o zi și mereu tot înapoi.
Cum se schimbă atmosfera într-un penitenciar atunci când, iată, niște valori pătrund, iar oamenii care aduc aceste valori găsesc trecere la inima deținuților și deținuții încep să aibă încredere. De asta vin probabil la aceste întâlniri pe care le faceți și care au o miză foarte deschisă. Vă vorbim și despre Dumnezeu.
Da. Se bucură foarte mult și vedeam întâlnirile noastre se desfășoară într-un club. Și în clubul respectiv, ei sunt aduși de pe camerele lor și uneori ne așteaptă la ușă. Ne așteaptă la ușă, știu că la ora asta trebuie să venim și sunt acolo pregătiți. Tuturor celor care vin la cursurile noastre, de la început aproape le-am dat o Biblie și pot să studieze, să citească ei înșiși și apoi în singurătatea lor de acolo. Și vin pregătiți, stau cu Biblia în mână și așteaptă să fie chemați, gata, a venit cel care susține cursul, haideți acolo. Și îi vezi când intră că se înseninează la față. Înseninează la față pentru că ies din monotonia vieții lor de acolo, ies din mediul în care la un moment dat, pentru că trebuie să spun, să fim și corecți, nu toți îmbrățișează aceasta și unii dintre ei au o viață grea în camerele lor pentru că ceilalți râd de ei. V-ați dus acolo, ce Dumnezeu și așa, iar putea da înapoi. Totuși, cei mai mulți rămân pe poziție. Rămân pe poziție și merg mai departe pentru că simt ceva. Și vezi că dacă la primele întâlniri îi găseai taciturni, pe măsură ce timpul trece, deja devin puțin mai senini și puțin mai înviorați.
Erau niște imagini, am văzut împreună niște imagini, poate colegii mei răiau imaginile. Da. Acolo era clar că nu erau într-un penitenciar, erau chiar
erau la o biserică din Craiova, unde au fost organizată o întâlnire între femei care sunt în penitenciar și familiile lor, în speță copiii. Au fost adunați acolo, voluntarii s-au dus acasă, au adus copiii din zonele în care erau, mamele au fost invitate acolo, copiii au fost pregătiți cu o floare să ofere mamei. Era chiar în preajma zilei de 8 martie, ceea ce ați văzut pe ecran, să le ofere mamei și bucuria întâlnirii a fost specială, aveau și un mic cadou pentru mama, le pregătisem și mamelor să le dea și ele ceva copiilor, ca și copiii să aibă aceea sentiment, mi-a dat mama ceva. Și întâlnirea aceea, încheiindu-se apoi cu o masă comună în care au putut să se împrătășească unul cu altul, ce fac unii, cum merg ei la școală, cât mai stai, când ajungi acasă. Și bineînțeles că au fost lacrimi de ambele natură și de tristețe la sfârșit că se despart, de bucurie că s-au văzut totuși, pentru că erau unele persoane care nu-și văzuseră copiii de când au intrat în penitenciar. Starea materială nu le dădea voie.
Înțeleg din ceea ce spuneți că există o credibilitate, o încredere și a instituțiilor, a penitenciarelor, pentru că ca să scoți niște deținute într-un spațiu, fie el și de biserică, înseamnă că ați câștigat această încredere.
Da, mulțumim lui Dumnezeu.
Un asemenea eveniment nu este unul lipsit de risc.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru încrederea aceasta. Din 1993 funcționăm cu acte în regulă, să spunem așa, și avem periodic un protocol semnat cu Administrația Națională a Penitenciarelor. Astfel de programe se desfășoară deseori, chiar de curând, și cred că și colegul nostru Artur poate să spună lucrul acesta, a fost implicat personal în așa ceva. Permiteți-mi să-i dau cuvântul.
De obicei, într-o zi când intrăm în penitenciar, stăm cu deținuți, cu persoane private de libertate, 2-3 ore. O persoană privată de libertate, când merge la magazin, merge la medic, la tratament, la vizită, unii dintre ei sunt conduși demascați. Și în momentul când vin în fața noastră, vin fără mascați, fără ofițeri, stăm 2 ore, 3 ore împreună și chiar au condamnări destul de mari. Am avut ocazie o singură dată să intru la cineva, chiar și eu, în celulă, studiind împreună, cântând împreună, și ofițerii știau că nu e nevoie să fie mascați acolo, pentru că cântări de laude se audeau din celulă.
Cum sunt ei atunci când vă duceți? Sunt prietenoși? Sunt ostili? Vreau să demontăm puțin câteva mituri,
da,
dacă există.
Da, sunt multe mituri. Chiar am experimentat acum de 3-4 săptămâni, au venit 3 deținuți de la maximă siguranță. A fost foarte dur la față. Am stat o oră împreună cu ei, am cântat, ne-am rugat împreună, am povestit experiențe reale din viețile noastre, am studiat împreună Biblia, am pus întrebări și după ce au plecat, discutând cu ofițerul, am întrebat: ați văzut? Cu fețele schimbate au plecat oamenii aceștia de aici. S-a oprit câteva secunde și a zis: într-adevăr, cu fețele schimbate au plecat din locul în care am ținut predica și întâlnirea.
Se schimbă fața lor cu adevărat sau practic pentru că ies din mediul acela pentru 2-3 ore, atunci spun și fac ce trebuie și arată pe față cam ce vreți să vadă?
Un procent foarte mic dintre cei închiși vin la activitățile noastre. Ei sunt și batjucuriți, mergeți la pocăiți, că au venit pocăiți și mergeți la ei. Cel care caută într-adevăr pe Dumnezeu, îl va găsi. Îl va găsi, că Dumnezeu este aproape de ei și noi îl ajutăm pe ei.
Așa este, oamenii dornici de Dumnezeu vă vor căuta, însă oamenii aceștia, dincolo de faptul că sunt privați de libertate, se confruntă cu dependențe. trebuie să facă față situațiilor din penitenciar, uneori să răspundă cu violență la violență. Adică e foarte greu să faci, să spunem, un seminar despre Dumnezeul minunat când omul acela se confruntă cu o dependență reală și nu le număr, le etichetez doar dependență. Cum lucrați cu ei? Reușiți să ajungeți până acolo încât să vă spună că au probleme cu dependențe?
Aduc aminte, era un domn în vârstă, dar era un domn foarte elegant. Și unul dintre voluntarii noștri a întrebat ce te ține în viață, că ești atât de sănătos, atât de elegant și a zis răzbunarea mă ține. Răzbunarea. Când mă duc afară să răzbunesc pe cei care m-au băgat în pușcărie și studiant împreună câțiva ani, că au avut o condamnare de 25 de ani, după ce s-a liberat nu mai avea gând să facă nicio prostie, s-a liniștit omul și ținem legătură și astăzi cu el, l-am vizitat după eliberare, îi ajutăm, am susținut.
Ce vedem acum pe ecran?
Sunt câteva imagini de la un program medical. Încercăm să ajutăm și pe partea aceasta medicală deținuții prin voluntarii pe care îi avem, voluntari specializați în de exemplu medici, asistente medicale și putem să mergem în diverse penitenciare. Aici este în Gherla,
da.
Colegul meu a fost implicat direct acolo. Undeva la 300 de deținuți au fost diagnosticați, au trecut prin fața medicilor. Au fost 9 cabinete medicale. Mă poți ajuta? Cu câteva detalii.
Am intrat cu 15 medici și 15 asistente și 10 voluntare. Deja a treia ediție am avut penitenciarul Cluj-Napoca, unde erau femeile, a fost prima ediție și două la Gherla.
Deci nu faceți doar seminare care subiectul este despre Dumnezeu, ci și activități medicale, mai există și alt tip de activități pe care le face și automat, sigur, rata de răspuns este poate puțin mai mare.
Da, stând acolo cu ei mai mult timp, vedem nevoile lor și durerile lor, problemele lor și încercăm să-i ajutăm. Așa cum
care
putem...
sunt aceste nevoi la care trebuie să răspundeți și ați răspuns? Iată, una este cea medicală.
Da, da. Una foarte sensibilă, familiile lor. Când persoana respectivă este încarcerată, rămâne o familie în suferință, copii pe străzi sau la bunici, pentru că ambii părinți sunt arestați, închiși. Sunt niște cazuri dureroase.
Ce faceți efectiv? Da, cred că trebuie să fie, dar cred că nici acolo nu e foarte ușor. Odată e greu să te conectezi cu cel din penitenciar, dar să te conectezi și cu familia trebuie să fie o provocare mult mai mare. Cum faceți? Cum reacționează familia în momentul în care doriți să fiți, să spunem, vocea celui de penitenciar?
Întâlnit și discutând cu ei, adeseori și bărbați, nu numai femei, observăm că plângă de durere. Colaborând cu penitenciarul, cerem adresele lor de acasă și vizităm familiile lor, încercând cu alimente, cu hăinuțe, cu rechizite, să-i ajutăm copiii să meargă la școală.
Deci acesta este un obiectiv.
Da.
Copiii să poată merge la școală. Da. Și să nu repete, desigur, greșeala părintelui că închis. Trebuie să fie într-adevăr mereu și mereu o provocare. Acum vedem pe ecran, poate explicăm și imaginile acestea, văd o mașină de lemne. Îmi imaginez că aceste lemne au ajuns la familiile celor din penitenciar.
Da, da.
Iată, avem aici imagini cu o gospodărie, dar sunt și familii... cu portbagaj plin de pachete.
Portbagajul îmi aparține.
Da.
Este un portbagaj plin cu pachete pe care le dăm la cele două mari sărbători creștine, Paștele și Nașterea Domnului. Și eu, așa cum vă spuneam, mulți dintre ei sunt necăutați, nu primesc nimic. E o mare speranță pentru ei că, uite, totuși cineva în momentele acestea se gândește la ei. Și chiar dacă pachetele poate nu sunt așa de bogate cum am vrea noi, după posibilități, cum se spune. Dar totuși, chiar dacă îi duci un cozonac, el e mulțumit că cineva i-a dat asta. Bineînțeles că pachetul este mai mare și cu atât de mare, mai mare este bucuria lor.
Care este cea mai grea situație pe care ați întâlnit-o? Știu, e foarte greu să rezumați în câteva cuvinte.
Bine, pentru mine, practic, nu am întâlnit probleme din astea. Problemele le au ei și m-am mirat cum le rezolvă ei pe aceste probleme. Se vorbeam, spuneam și eu mai devreme și spunea și colegul Artur, de cei care vin la întâlnirea aceștia și apoi sunt batjocoriți. Unul dintre ei, poate o să ajungem mai târziu și la punctul acesta, în penitenciar fiind, a urmat cursurile de pregătire și s-a botezat în Biserica Adventistă de Ziua Șapte. Este în continuare în penitenciar. Un om bine făcut, la vreun metru 80 și ceva, solid, și a făcut acest pas. Bineînțeles că ceilalți au început să râdă de el, așa cum se spunea, te-ai pocăit. Și la un moment dat, unul dintre ei chiar zice, bă, pocăitul râdea de el. Și el s-a ridicat și a zis, uite-te la mine, uite-te la tine că ai 1,40 m. Dacă nu eram acum așa, n-aveam nevoie decât de o singură lovitură și erai sub pat. Wow. Dar datorită faptului că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, tu știi cum mă purtam înainte. Fii mulțumit că acum e alta situația și scapi. Și a prins ideea omul și de atunci încolo, în camera aceea, oamenii au privit altfel modul lui de viață prin botezul în Biserica Adventistă.
Da, le-am văzut și noi în imagine ceva mai devreme. Am putut să-i vedem fața plină de zâmbet dincolo de buchetul de flori. Cu siguranță, atât pentru el, familia lui, dar și pentru biserică, trebuie să fi fost un moment de mare bucurie. Ajută credința la schimbarea acestor oameni în mod real? Începe, ce face Dumnezeu prin credință? Ce mecanisme declanșează?
Credința e baza.
E baza.
Și ei știu acest lucru. Au sens viețile lor. Prin credință primesc speranță și pornesc pe acest drum cu Dumnezeu. Pentru că fără Dumnezeu n-au nicio șansă. Societatea nu prea primește, nu prea primesc loc de muncă. E foarte greu după 20-25 de ani de pușcărie să vie în libertate. Unii nu știu nici centura cum să pună de la mașină. Dacă mergeam în magazin, venea exact după mine, pe urmele mele. Și e pierdut în spațiu, în lumea asta. Și știu că fără Dumnezeu n-au nicio șansă.
Care este cea mai grea situație pe care ați întâlnit-o dumneavoastră?
Am mai multe. De foarte multe ori plâng. Cea mai grea, am întâmpinat o tânără care avea un picior amputat. Discutând cu unitatea respectivă să-i ajutăm cumva, ce am putea face pentru ea, ea spunea că nu are nevoie de nimic. Până la final, prin biserică, prin asociație, am reușit să facem, spre slava lui Dumnezeu, o proteză pentru ea. Stând mai mult timp împreună cu ea, am înțeles că o durere mult mai gravă are acasă. Un copil care are dificultăți. Tânăra aceasta a decis să se sinucidă și să nu meargă singur în moarte și băiatul ei să rămâne la urmă, a decis să meargă cu el în brațe. O aștepta să vină trenul și la momentul potrivit, când stătea pe marginea calei ferate, cu copilul în brațe, s-a aruncat sub tren. Dumnezeu a avut milă de ei, nici ea, nici el nu a murit. Ei au rămas cu un picior amputat, băiatul ei, cu cele două picioare amputate și cu o mână. Am ajutat și pe băiatul ei, slavă Domnului, am cumpărat un scuter electric să poate să se deplaseze la școală.
Cred că avem și o imagine. Dacă
o imagine, da.
Să sperăm că primim și imaginea aceasta de la colegii noștri, deci există exact imaginea aceasta.
Avem foarte multe cazuri asemănătoare, nu avem timp să povestesc, însă vreau să povestesc despre un program care vom face mâine. Am vizitat mai multe familii în ultima perioadă, unde sunt 18 copii în cele 9 familii și mâine am organizat împreună cu penitenciarul să ducem copiii la penitenciar. ca familiile să se întâlnească. Da.
Astea sunt, cred că, cele mai emoționante momente.
Cele mai emoționante, da. Adesea ori auzim strigând copiii, mami, nu te las. Mm. Și vedem cum mama și copilul sunt în brațe sau cu tata.
Secțiunea aceasta aș vrea așa să o mărim, pentru că suntem la Jurnal de Credință și oamenii iubesc poveștile de credință. Oamenii vor să-L vadă pe Dumnezeu în acțiune prin misiunea pe care o realizați. De aceea, haideți să spunem aceste experiențe. Faceți-ne cunoștință cu astfel de oameni.
Aș vrea să vă mai spun pe ideea aceasta un caz în care o persoană, 25 de ani avea de condamnare, și la un moment dat s-a decis să-i urmeze lui Dumnezeu în totul, să încheie legământ cu Dumnezeu prin botez. A urmat cursurile de botez, dar regimul la care era închis era regim de maximă siguranță și nu îi se putea permite ieșirea nici însoțit din penitenciar pentru a fi merge la biserică, pentru a fi botezat. Și a fost foarte greu pentru mine cum să-i spun lucrul acesta, că Dumnezeu, vrem, dar nu putem. Am mers să stau de vorbă cu el pe ideea aceasta și am spus, uite, totul este în regulă, biserica vrea să te primească în rândul ei ca membru, dar situația ta pe care o cunoști, potrivit regulamentelor care sunt în vigoare a legilor, nu poți să... Da, n-ai nimic, foarte bine. Și am stat și m-am, băi, a nebunit omul. Adică până acum aș dorea să se boteze cu orice preț și acum zice, foarte bine că nu mă botează. Dar nu s-a oprit aici, a zis, am văzut la Speranța TV. Au programul acesta în penitenciar. Am văzut la Speranța TV că există un bazin care se îl purtați de colo-colo. Nu puteți aduce un bazin în penitenciar să fiu botezat aici și vor veni colegii, cadrele. Nu te trecuse prin minte așa ceva. A fost ideea lui și așa am făcut.
Și ați primit aprobare.
Ați primit aprobare. Și într-o sală mare, într-un club mare, am adus bazinul și a fost botezat acolo, în locul acela, și a fost o experiență extraordinară și pentru cei care erau ca el și pentru cei care lucrau acolo, că totuși există posibilitatea ca unii oameni să-și devină și din cel care era până atunci spaima, între ghilimele, a penitenciarului, până atunci, cu ceva timp în urmă, după momentul acela a devenit cel pe care uneori era luat pentru a aplana unele conflicte din alte camere, era mutat de colo-colo pentru că știa cum să se poarte cu ei.
De ce simt nevoia să se boteze? Așa, la maturitate, ca Iisus Hristos.
Pentru că descoperă lucrul acesta în Sfânta Scriptură. Este cartea de bază, adică orice am face noi cu ei, la final ajungem la Biblie. Și este cartea pe care ei o studiază și într-un moment final ajung la ideea aceasta. Am văzut o fotografie acum cu unul dintre cei cu care s-a întâmplat un lucru deosebit și iar mi-a fost un moment greu. Era prima întâlnire cu el, fusese mutat de curând în penitenciarul acela. Și era la masă cu o carte de cântări și cu Biblie. Și m-a uimit lucrul acesta. Și la un moment dat, până să îl întreb ce și cum, de unde este și cum este, el îmi spune, aș vrea să mă botezați și pe mine. Și am spus, stai puțin, așa că m-ai luat prea repede. Biserica noastră e adevărat, a făcut și vă mai face botezuri și în penitenciare, dar trebuie să te cunoaștem. La noi se urmează un curs de catehizare și după aceea, păi l-am făcut. Eu am fost aproape de botez, dar am făcut ce am făcut și am ajuns aici și n-am mai avut ocazie, așa că eu știu lucrurile astea. Zic, îmi pare rău, dar viața dovedește că nu le-ai știut bine. Și atunci a trântit Biblia și cartea de cântări de masă, după care și-a le-a luat și a ieșit afară. Și am zis, am greșit că poate trebuia să fiu mai blând sau să îl iau altfel. Și până la sfârșitul orei, în prezentarea pe care am făcut-o celorlalți, eram tot timpul apăsat de lucrul acesta. În întâlnirea următoare îl găsesc acolo. Și zice, vă rog să mă iertați. Faptul că eu am fost consumator de droguri ani de zile îmi afectează gândirea. Fac ce vreți dumneavoastră, câte cursuri vreți, cum vreți și acum este în imagine botezată.
Wow, slavă lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu! Ce astfel de experiențe le-ați văzut cu ochii dumneavoastră și în spatele cărora intuim cu toți este puterea lui Dumnezeu, dar și credința omului. Oamenii chiar au crezut în această schimbare. Da. Au citit din Sfânta Scriptură și au crezut. Iar aici este, zic eu, sigur, meritul lui Dumnezeu, dar și meritul omului. Da. Ce experiențe?
Aduc aminte de un caz când aveam la o biserică un program festiv și au fost invitați și familiile deținuților. În paranteză vreau să vă spun că copiii sunt cel mai afectați când unul dintre părinți ajunge după gratie. Și o fetiță a fost batjocorită mult timp la școală că tata era închis, era pușcăriaș. Și în cadrul programului a fost tata cu gardienii în biserică, familia, fetița. Și la un moment dat, în fața bisericii, tata se pune pe genunchi și zice: draga mea, este adevărat că copiii din școală te batjocoresc că tatăl tău este un pușcăriaș, dar trebuie să știi un lucru. De astăzi, tu trebuie să știi că tatăl tău este un păcătos, un pușcăriaș iertat de Dumnezeu.
Încălzește inima. Mă gândesc câte astfel de povești se află la nivel național. Strângeți cumva toate poveștile acestea, dați-ne mai multe povești și dați-ne și puține, știu eu, statistici, dacă se poate, sau dacă faceți astfel de statistici. Câte vieți schimbate sunt?
Doar Dumnezeu știe exact care vieți sunt schimbate. El le schimbă atunci când omul dorește și omul acceptă. Sunt statistici, nu știu dacă trebuie să impresionăm pe cineva cu cifrele astăzi. Pot să spun că în fiecare săptămână, la nivel național, undeva la peste 1000 de deținuți cumulat se întâlnesc cu Sfânta Scriptură. Dacă ar fi să sumarizăm într-o lună, am putea să spunem că undeva la 4000. Este o cifră. Fiindcă în libertate, de multe ori, fugim, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta, după un om să stea un minut să-i citim ceva din Biblie.
Iar aici vorbim de două ore, poate.
Iar aici vorbim de două ore, poate, și vorbim de zeci, sute și, nu cred că exagerez, mii de deținuți. În același timp, spuneau colegii mei, numărul acesta este totuși mic comparativ cu numărul total al deținuților. Astăzi sunt în România undeva la 25.000 de deținuți. Cum se întâmplă, din păcate, și cum s-a întâmplat și în istorie, omul nu este doritor să-și întoarcă fața spre Dumnezeu, vorbind la modul general. Da? Sunt ocazii, sunt situații, sunt momente în care oamenii vin, solicită ei, deținuții, da, plâng, solicită Sfânta Scriptură, citesc, solicită botezul, sunt botezați, sunt situații nenumărate în care se liberează din penitenciare și dovedesc asta pentru noi, că Dumnezeu știe inima, dar pentru noi sunt situații nenumărate în care dovedesc prin ani, prin timp, da, purtarea aceasta, aș îndrăzni să spun sfântă, dar doar Dumnezeu poate să spună lucrul acesta, corectă, da? Înaintea oamenilor, nu mai fură, nu mai mint și întemeiază o familie și găsesc un serviciu. Oamenii integrați sau reintegrați în societate, în familie și în biserică. Sunt cazuri foarte multe, de ordinul zecilor, de ordinul sutelor. M-aș întoarce foarte puțin și de asemenea aș vrea să ofer cuvântul colegilor mei, m-aș întoarce foarte puțin la situația familiilor. De foarte multe ori familia de acasă suferă mai mult decât cel din penitenciar. În penitenciar, slavă Domnului, condițiile în ziua de astăzi sunt foarte bune dintr-un punct de vedere, da? Există curent electric, există căldură, hrană, da? Ei bine, acasă de multe ori familia se zbate să plătească factura de electricitate, se zbate să găsească mâncare să pună în fața copiilor pentru a doua zi. Îmi vine în minte acum cazul unei familii care are ambii părinți în penitenciar și acasă sunt trei copii. Vă dați seama, trei copii. Ei gătesc, ei spală, ei merg la școală, ei își așteaptă părinții, ei își vizitează părinții în penitenciar. Sunt situații dramatice. Îmi vine în minte o altă situație în care un copil, primind din partea voluntarilor noștri o banană, o mănâncă atunci și mâncând din ea se întoarce către mama lui și îi spune: mamă, când mai iei cartofi, din trăștea să iei, că sunt mai buni. Adică efectiv nu putea să facă, nu știa diferența aceasta. M-aș opri aici. Situații sunt multe. Sunt lângă noi, apropo de ideea, domne, deținuții sunt acolo, nu avem acces la ei, trebuie să te înscrii, trebuie să fii voluntar, trebuie să faci demersuri ca să ajungi la ei, însă toate aceste situații, toate aceste familii, toți acești copii sunt lângă noi, printre noi.
Ce vă învață fiecare poveste de viață schimbată de Dumnezeu în penitenciar?
Am observat că unii chiar sunt atrași de cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun asta? În penitenciarul în care merg mai frecvent, a fost multă vreme un penitenciar de maximă siguranță. După care regimul de acolo s-a trecut în regim semideschis. Care este diferența? Pentru penitenciar de maximă siguranță, deținuții stau pe camere, închiși acolo, au dreptul la un timp care să iasă la aer și restul stau numai acolo închiși. La un regim semideschis, ușile sunt deschise, pot să iasă în curte când vreau, într-un perimetru bine stabilit, să intre înapoi. Și acum ne gândeam, când s-a schimbat regimul acesta, ce vor face, că până atunci cei după regimul de maximă siguranță erau bucuroși să iasă din cameră. Nu mai ieșeau din cameră, veneau la noi, stăteau 2 ore și la noi, se mai întâlneau cu alții din alte părți, mai schimbau o vorbă, erau nu mai stăteau în cameră. E, cum va fi acum, că ceilalți acum sunt liberi, mai vor mai veni? Și ne-au uimit că au venit și în condițiile în care puteau să facă orice în acel timp, să joace table, să joace remi, să joace fotbal pe afară și totuși vin și continuă să vină la întâlnirile noastre. De ce? Nu pentru că suntem noi frumoși și că cine știe ce facem pentru ei, pentru că nu facem foarte mult, ci pentru că îi atrage cuvântul lui Dumnezeu pe care noi încercăm să-l prezentăm pentru, așa cum am vorbit, pentru inima lor și pentru eventuala transformare a lor, pentru ca atunci când vor veni în libertate să poată să aibă un alt stil de viață.
Și categoric răspunsul la întrebare este: creează dependență pozitivă în ceea ce vă privește din moment ce sunteți de atâția ani și mergeți în penitenciară pentru ei.
Trebuie să vă spun că chiar dacă au fost momente grele, n-a fost niciodată un moment în care să zic, domnule, nu mai pot. Renunț că, uite, am întâlnit situația aceasta care mă depășește și renunț. Și chiar dacă vreau să fiu corect, am avut și eșecuri. Adică unii pe care i-am văzut ca foarte bine întemeiați pe drumul acesta spre Dumnezeu, ieșind în libertate, au luat-o pe alte căi. De ce? Pentru că uneori regimul de penitenciar este cu totul altfel, în sensul că sunt libertățile mai reduse, pericole care sunt în afară de îndepărtarea de Dumnezeu sunt mult mai puține decât în libertate și atunci cum au ieșit și au dat de liber, au plecat. Și sunt și sigur, dar sunt dintre cei care la un moment dat au rămas și mergând afară pe același drum. Și atunci lucrul acesta îți dă putere pe mai departe. Adică mergem pe ideea că chiar dacă din cât am lucrat noi, unul singur, dar unul singur s-a schimbat, este o reușită. Slavă lui Dumnezeu că nu numai unul singur am avut ocazia să lucrăm cu ei și să-și dovedească trecerea la o altă viață împreună cu Dumnezeu.
Unde avem ASUP, unde putem noi ca și public să participăm? Ce putem face noi?
Sunt 42 de penitenciare în țară. Putem să intrăm în contact cu potențialii voluntari sau oameni care doresc. Aceștia se pot implica și întotdeauna am spus lucrul acesta și dacă îmi permiteți să o fac și acum, primul lucru la care îndemn oricând și pe oricine să-l facă este să se roage. Poate că avem tendința sau poate entuziasmați de moment, spunem, mă duc și eu, ceea ce nu este rău. Slavă Domnului! Este un răspuns foarte bun. Însă, dacă te duci sau dacă îți propui să te duci fără să te rogi, îți va fi rău ție și nu vei reuși mare lucru. Și nu te vei mai duce. Deci, primul lucru pe care aș vrea să-l transmit este acela: acolo unde sunteți, rugați-vă pentru ei. Este ceea ce ne-a învățat și Dumnezeu. Dacă doriți să faceți dincolo de lucrul acesta și altceva, puteți să le scrieți. De acasă, scrisoare, de încurajare, de îmbărbătare. Dacă doriți să faceți și mai mult, puteți să trimiteți un pachet. Un pachet cu o haină pentru cine nu are acolo sau cu alimente pentru cine, da? Pachete pentru familii, de asemenea, da? Puteți să ajutați copiii, să luptați împotriva abandonului școlar, să oferiți meditații școlare pentru familiile acestea. Puteți să le ajutați să ajungă la penitenciar, da? Cu mașina dumneavoastră sau, da? În ultimul loc, las întotdeauna în ultimul loc implicarea financiară. Este cumva o tendință, observ personal în ultimul timp, pentru mulți dintre noi, aceea de a spune, domne, cât să dau? Vreau să dau și eu. Într-adevăr, banii ajută, pot să facă diferența la un moment dat. Da? Cumperi cu ei ceva și duci la... Da. Însă las întotdeauna pe ultimul loc lucrul acesta, deoarece înainte de bani sunt lucruri mai importante. Poți să-i duci omului o sacoșă de cartofi, dar dacă el nu te vede că faci lucrul acesta din suflet, o va primi sau nu o va primi sau nu se va stabili acea relație. Dacă nu faci o rugăciune cu el, dacă nu înalți gândul către Dumnezeu, cartofii aceia se vor duce. Da, dacă cineva dorește să contribuie financiar, poate să facă lucrul acesta.
Cred că pe tot parcursul emisiunii am avut pe burtier un număr de telefon și adresa de mail unde poți să contactezi echipa serviciului umanitar pentru penitenciară și, desigur, să găsești locul tău în această misiune. Eu mă simt extraordinar de îmbogățită, abia așteptam să vă întâlnesc pentru că avem atât de multe întrebări și ceea ce îmi place cel mai mult e să revin la întrebarea aceasta, cum te schimbă pe tine o poveste, pentru că tocmai ați avut un apel pentru posibili voluntari, oameni care să înțeleagă misiunea aceasta și să vină să ajute. Așadar, ca să ajuți, trebuie să o înțelegi. Sper că astăzi am dat suficiente, nu doar informații, ci am dat la o parte cortina aceasta și am intrat puțin prin poveștile de credință scrise de Dumnezeu și de voi. Am intrat acolo în penitenciar și am văzut vieți schimbate. Am avut și câteva imagini. Sigur, am fi putut avea mai multe, dar e greu pentru că trebuie să protejăm identitatea. Nu avem chiar voie să folosim toate imaginile pe care ne-am fi dorit să le avem, deși voi aveți foarte multe imagini, am ales cu grijă doar acelea care le-am putut oferi. Așadar, o viață care se decide să slujească în misiunea ASUP, cum este impactată? Ce ați văzut? De ce stau acești 800 de oameni? Ce vă spun? E o forță. E o forță. Schimbă.
Eu
vă schimbă pe voi.
Aș spune din toată sinceritate că într-un fel devii dependent.
Dependența aceea pozitivă.
Pozitivă, da. Dependent să lucrez împreună în colaborare cu Dumnezeu pentru semenii și în paralel ești binecuvântat din partea lui Dumnezeu. Faci o dependență. Te simți binecuvântat enorm de mult în viața personală, în familie, de Dumnezeu.
Avem nevoie de un final. Să știți, am ajuns la final, mai avem puțin, de aceea fiecare dintre voi spuneți-mi acel lucru care va face diferența, sper, din suflet, în sufletele telespectatorilor noștri.
Eu stau în fața dumneavoastră și în fața telespectatorilor pentru că Dumnezeu ne-a salvat. Dormeam într-o cameră unde ușa era larg deschisă, a intrat fumul în casă, am lăsat ceva pe aragaz și în timp de 4 ore plasticul s-a topit și o ars pe aragaz. Puteam să murim cu soția și cu băiețelul nostru, avea doar 2 luni. Noaptea aceea au trebuit să părăsim casa, nu am înțeles de ce nu mai putem locui în casa noastră timp de 2 luni. Și după ce ne-am mutat, am înțeles că în noaptea aceea cineva a stat în ușă, pentru că ușa era larg deschisă și nu a permis ca fumul să intre în dormitorul nostru. Atunci, pe moment, m-am căzut pe genunchi, m-am predat lui Dumnezeu și de atunci am început lucrarea asta cu râvnă pentru Dumnezeu și cu aceeași dragoste fac și astăzi, pentru că Dumnezeu ne-a salvat și ne iubește.
Când primești o a doua șansă la viață, da. Cum ai putea să răspunzi decât pentru o implicare și dragoste, cu o inimă care se deschide către Dumnezeu? Domnul Sora.
În viața de zi cu zi se întâmplă uneori ca unui prieten să-i moară mama și nu la o vârstă foarte înaintată. Și tu te duci la el cu un mesaj de condolență și îi spui, te înțeleg. Nu îl înțelegi deloc, pentru că mama ta e bine, o vezi în fiecare zi, știi cum este și n-ai ce să înțelegi ce este în sufletul lor. Pentru ca să înțelegi ceea ce este cu un deținut și ce se întâmplă cu el, e nevoie să intri în contact cu el. Chiar așa cum spunea colegul, măcar printr-o scrisoare. Cu atât mai mult când mergi și stai de vorbă cu el, îl vezi, după aceea, când el va ieși, nu vom avea aceeași percepție, aceeași reticență, nu mi-e teamă de asta. Și din potrivă vei vedea că este un om ca și tine care a greșit. Poate mai mult ca tine, poate mai puțin, dar la tine nu este știut. Și în felul acesta, dacă intri în contact, vei dovedi că îți vei dovedi că oamenii aceștia merită să le întinzi o mână.
Final de emisiune, o concluzie, ultimul cuvânt către publicul de acasă.
Aș spune doar atât. Dacă ai fost iertat și dacă ai fost salvat de Dumnezeu, ierți și salvezi la rândul tău. Dacă mai permiteți câteva secunde, am aici o scrisoare din partea unui deținut. Astăzi am citit-o și printre altele spune așa: este foarte greu să trăiești 15 ani între aceste ziduri reci și în spatele ușilor închise. Am Biblia cu mine și aș vrea să închei citind un text pe care însă îl știm cu toții din memorie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede să nu piară. În acest oricine, cred că stă puterea Evangheliei. Nu doar pentru mine, nu doar pentru colegii mei, nu doar pentru voluntari, ci pentru oricine. Dacă dorește, poate.
Mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici și că ne-ați luat cu voi în penitenciare. Vă mulțumim pentru lucrarea pe care voi o desfășurați. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să verse, reverse Duh Sfânt și să aveți putere și succes. Mulțumim. Schimbarea unui om schimbă o familie, schimbarea unei familii schimbă o comunitate, iar comunitatea schimbată poate da să schimbe o țară. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi aici la Jurnal de Credință. Până data viitoare, eu spun așa: să privim oamenii cu dragoste, indiferent unde se află, iar astăzi am fost în penitenciare. Și acolo Dumnezeu iubește și caută oameni, dar caută și un om prin care să lucreze. Astăzi am cunoscut doar 3 dintre ei, am aflat că sunt foarte mulți la nivelul țării. Cine știe, poate data viitoare vei fi printre ei. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi. Toate bune!